Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
Aizsmeļamies, Tomsons studijā. Ziņa par iespējamu futbola stadionu būvniecību Rīgā Lucavsalā. Spriežot pēc arī mūsu klausītāju zvaniem, daudziem bija negaidīti, jo viss notika lielā ātrumā. Cik ilgi kādas diskusijas bijušas aizkulisēs, to, protams, sabiedrības vairums arī nezina, jo publiskajā telpā tā iecera plaši sāk cirklēt vien pāris nedēļas pirms Rīgas doma pieņēma lēmumu, ka zemi ir nododama futbola federācijai lietošanā un ka, nu, tad, lai viņi strādā pie iespējamas projekta īstenošanas. Kāpēc Lucavsalā, kāpēc ne citur, tas tā līdz galam palika neskaidrs, tāpat kā nav zināms, vai būs vispār naudas, ko tādu realizēt, jo visu to šobrīd vajadzīgo līdzekļu nav. Šis stāsts mums ir līdz jautāt, kas tad vispār notiek ar sporta būvēm Latvijā. Futbola kontekstā tik pieminēts, ka Latvija esot vienīgā valsts Eiropā, kur nesot šādas, nu, tā kā startautiskajām prasībām atbilstoši futbola būvis. Kas tad mums ir? Kā top sporta infrastruktūra, kāda ir tā valsts un investoru saspēle? Šeit Krustpunktā studijā šodien ir Rīgas domas priekšsēdētāja vietniece Linda Ozo. Labdien jums!
Labdien!
Arī pašvaldības savienības padomnieks sporta jautājumos Gunts Apīns.
Labdien!
Saimes izglītības kultūras zinātnes komisijas sporta apakškomisijas priekšsēdētājs Dāvis Mārtiņš Daugavietis.
Labdien! Labdien!
Un SIA Rumbulas sporta centrs valdes locekla Patrīcija Pikāna.
Labdien!
Nu, palīdziet mums tiešām tā sākumā tā kā diagnosticēt to esošo situāciju Latvijā, jo tās diskusijas par Lucavsalu arī parādīja, ka daudz vispār brīnās, ka mums Latvijā nav tāda atbilstoša futbola stadiona, jo mums taču esot tad Daugavas stadions, nu, tikko atjaunojām, kā zināms. Tad kā tad mums ir Latvijā, kā mums nav?
Es varbūt iesākšu, tā situācija ir ļoti dažāda. Mums ir pirmkārt jāsaprot tas, ka ir principā trīs dažādu veidu šīs sporta būvis, jau sporta objekti. Ir daļa, kas pieder valstī, daļa, kas pieder pašvaldībai un daļa, kas pieder šiem privātajiem īpašniekiem. Tieši pirms nākšanas uz šeit, šodien es arī paskatījos pieejamā informāciju izglītības un zinātnes ministrijā, jo viņi šo te visu apkopo, tad šobrīd Latvijā kopā vismaz pēc IZM esošās informācijas ir 1199 sporta būvis.
Tā kā jūs 1200,
jā, nu vien trūks līdz 1200, jā, tad tieši tas skaitlis bija tāds neapaļš. Un pašai arī ministrijai, kas ir nozars atbildīgā par šo, nav līdz galam skaidrība, kādā stāvoklī ir daļa no šīm būvēm. Un tieši tāpēc arī valsts sporta politikas pamatnostādnēs, kas ir līdz 27. Gadam jāizpilda, ir ielikts šajā te, kas darāmo darbu sarakstā ir ielikt šīs te sporta infrastruktūras apsekošana, prioritāšu noteikšana, kā arī tas, ka ir jāsaprot, kur ir nepieciešams vai kaut kādas, varbūt, rekonstrukcijas darbs, un kur varbūt mums ir kaut kāds iztrūkums, kā, teiksim, sporta nozarei plaši dināms, ka, teiksim, Talsu novadā un Talsu apkaimē, piemēram, šobrīd nav peldbaseins kā tāds. Bet principā tā valsts pozīcija kā tāda ir, ka no sākuma mums ir jāsaprot esošā infrastruktūra.
Valsts grib saprast visu, kas pieder gan privāti, gan valstī, gan pašvaldībai.
Tieši tā. Jā. Un saprast, kas mums ir, pirms mēs pieņemam straujus lēmumus būvēt ko jaunu. Nu, kā piemēram, šī diskusija un Apiņa kungs noteikti, viņai ir bijis ilgāk, bet teiksim par vieglatlētikas manēžu, kas mums galvaspilsētā trūka gadus 10 vai 15.
Par ko mēs ar vairums došiem, kam neinteresē vieglatlētika, nezinājām.
Tieši tā, jā, bet nu, tādā sporta vidē šī diskusija bijusi, nu, piemēram, pagājušā gada beigās, 23. Gada decembrī, tad arī beidzot Rīgā tika nodota eksploatācijā šī sporta manēža. Un es vēl varu mazliet papildināt par šo te starptautiskajām prasībām, varbūt neatbilstoši stadionu, tā nelīdz galam ir patiesība. Šobrīd Daugavas stadionā, tieši kā mēs runājam, notiek rekonstrukcijas darbi, kas tiks pabeigti šī gada jūnijā, un pēc tam Daugavas stadions būs izgājis akreditāciju, lai skaitītos kā augstākās kategorijas stadions. Jā, es pats esmu bijis daudzās sarunās ar futbola vidi, skaidrs, ka Daugavas stadions nav līdz galam piemērots futbolam tieši no tādu līdzjutēju, un varbūt sportistu viedokļu, jo tā sajūta ir mazliet, ka jūs sēžat tādā amfiteātrī un nevar noķert šo te sporta, tā saucamā, tās sajūtas un emocijas, bet, ja mēs skatāmies tīri pēc papīriem, tad Daugavas stadions ar šī gada jūniju, kad būs pabeigt remonta darbi, iegūs šo te UEFA 4. Kategoriju, kas ļauj aizvadīt visaugstākā līmeņa spēles.
Kurš vēl zina, kā mums ir, kā nav? tā palīdziet beidot to ainu.
Nu, es varbūt papildināšu, ka šī diskusija, un es ceru, ka šoreiz tas izdosies, bet viņa jau risinās par to, ka vajag apzināt sporta bāzes valsti un tad balstoties uz šo informāciju plāno turpmākās darbības. Tā diskusija kopš es strādāju. Es 2007. gadā...
Taču mēs lētkarīgi Latviju jau cik 30 gadus.
2007. gadā notika pētījums tika izveikts ar ieteikumiem, ko vajag darīt pašvaldībām, izpētītas arī visas sporta bāzes, pēc tam viņš nogula plauktiņā. Pēc tam izstrādājot 13. Gadā sporta politikas atkal to pamatnostādnes, paralēli bija paredzēts arī valsts un pašvaldību sporta infrastruktūras attīstības koncepcija. Arī to nolika malā, nepieņēma un tāda arī izpalika. Kāpēc tā notiek? Nu, man liekas, ka tajā laikā tas bija tīri politiski izdevīgi, tāpēc, kad bija šīs te deputātu kvotas, kur varēja, nu, tā kā pie sevis, bija iespēja aizmuguriski aiziet nu, no savas, piemēram, partijas tur sarunāt, un droši vien, ka tāpēc arī tas tādā, nu, kopējā līmenī netika pieņemts.
Katrs skatījās, tā kā
no,
skatījās
no savām interesēm. Jā,
bet, ja es varu papildināt uz šīs nots arī, nu, gatavojoties raidījumam, tad arī tas, ko mēs Rīgas pusē zinām, ka šāda tas, nu, nacionāla līmeņa sporta infrastruktūras stratēģija, tas ir tas, par ko Apiņa kungs arī runā, ir tapināta, bet nu, tas droši vien ir noguls atvilknē, viena vai otra iemesla dēļ, cik man zināms, Severkungs ir mēģinājis to virzīt uz priekšu, šobrīd arī tur liels pārmaiņas ar izglītības ministrijā notikušas, bet nu, no pašvaldības skatu punkta ir absolūts pamats atgriezties pie tā, arī lai mēs papildinoši plānotu mums pieejamos ierobežotos resursus valsts pusē, pašvaldības pusē, nu, un attiecīgi arī privātajā sektorā. Jo rezultātā mēs esam redzējuši tādu ļoti sporādisku to plānošanu un arī nepilnībā caurspīdīgu no pašvaldības skatu punkta to lēmumu pieņemšanu, kur, piemēram, arī valsts pieejamo finanšu kaut kādu daļu mēs novirzam, kuram sporta veidam un kāda veida infrastruktūrai. Jo jāuzsver, ka teiksim, mums nav 2024. Gads, ja, tātad vairāk kā 30 gadi, kopš neatkarības atgūšanas, nav bijis skaidrs tādas kārtības, arī kā pašvaldība var pretendēt uz valsts līdzfinansējumu sporta infrastruktūras attīstībai. Jo šos lēmumus, tātad, cik man zināms, ir pieņēmusi Nacionālā sporta padome, bet tur nav, tas nav pašvaldības un ministrijas sadarbības normāls formāts. Tāpēc, protams, vispirms droši vien vajadzētu būt šādā te jumta stratēģijai par sporta infrastruktūras attīstību, kā mēs to redzam, kur mēs to redzam un kuriem sporta veidiem un pa, nu, kaut kādām prioritātēm. Tad ir nākamā saruna un saprašana, vai to dara valsts, pašvaldība, privātais sektors, un tad ir arī skaidra kārtība, jānosaka, nu, teiksim, mums no pašvaldības puses, iespējams arī varbūt privātiem sektoram, kā mēs varam pretendēt uz valsts līdzfinansējumu. Ja ne finansējumu, tad vismaz līdzfinansējumu.
Uz ko, tas pirmais secinājums jūsos klausoties man ir tāds, ka līdz šim ir bijis pārlieku haotiski, un tāpēc mēs daudz ko arī nesaprotam, tāpēc, ka mēs tiešām neko daudz ko nesaprotam. Arī nu, pat tāds kā klausītājs no malas, nu, ko es, jā, pēkšņi uzrodas, ka vajag būvēt stadionu. Lai saprastu, Sijā Rumbula sporta centrs. Kas tas tāds ir, lai mums klausītājiem
skatītājiem priekšstāds? Tā ir Rīgas teritorijā Rumbulā. Mums ir viens ledus laukums, kur šobrīd tiek būvēts arī otrs ledus laukums un sporta centrs.
Un tas ir privāts?
Tas ir privāts.
Un tas ir privāts. Un kāpēc privāts kaut ko tādu dara?
Tāpēc, ka mēs pirms 10 gadiem, manuprāt, startējām Virslīgā, Ogrē, kur Ogrē mums nesanāca sadarboties ar pašvaldību un dabūt kaut kādu pašvaldības atbalstu.
Jūs kā biznes?
Tas nebija kā biznes, tas drīzāk bija mūsu īpašnieka tāds ilgi izsapņots sapnis par savu hokeja komandu, kas pēc tam pārvērtās par izsapņotu sapni par savu hokeja hali. Jo bija skaidrs...
Sporta fans,
hokeja fans. Un jo bija skaidrs, ka vienā brīdī, kad tas kaut kur apstājās, hei, mēs dabūjām čempionu titulu, ko mēs darām tālāk. Un, mēs bijām pievērsuši sev pietiekami daudz uzmanību, ka bija skaidrs, ka mēs gribam arī sporta skolu, jo mēs gribam veidot jaunu kvalitīvu tādu sporta sistēmu Latvijā, lai parādītu kaut kādus alternatīvus veidus, kā to var darīt. Un tad tapa šī ideja par savu ledus hali. Un tad pirms 5 gadiem mēs pabeidzām būvniecību ledus halē.
Bet mēs zinām, ka arī valsts un pašvaldības reizēm būvē savas halles, vai ne, kaut kādas sporta objektus.
Jā.
Kurā brīdī, kāpēc privāts, a kāpēc ne privāts, kāpēc kādā brīdī pašvaldība pēkšņi guld naudu, kāpēc kādā brīdī jūs izdomājat savu naudu?
Tas, manuprāt, ir tāds diezgan labs jautājums, kur, manuprāt, arī būtu ļoti forši, ja būtu kaut kāds šis te ietvars, ko mēs darām un kā mēs darām, kas būvē privātās halles, ja ir uzbūvētas Rīgas teritorijā 4 un ap Rīgu 6 privātās ledus halles, vai bija nepieciešama šī Daugavas ledus hala, vai šobrīd ir nepieciešama 55. Vidusskolas apjomīga restaurācija, kas ir godīgi diezgan līdzīgs stāsts, kāds ir Skonto stadionam. Nevis Skonto stadionam, bet Daugavas stadionam. Jo kaut kādā veidā mums ir šī ideja, mums ir kaut kāds biznesa plāns apakšā, kas strādā, ja mēs paskatāmies noslodzību privātajās un pašvaldības hallē, tad šī noslodzība ir diezgan līdzīga, šī ledus noslodzība nav 100%. Tad kāpēc valstī vai pašvaldībai būvēt vēl šīs ledus halles?
Proti, vienā tajā pašā telpā drūzmējas gan privātais, gan valsts, gan pašvaldība. Ja? Un visi mēģina saprast, un kāpēc kādā brīdī jātērē nodokļu maksātāja nauda, kāpēc kādā brīdī kādi paši maksā. Šobrīd mums atbildes uz šo jautājumu nav. Pareizi saprot.
Privātais jau droši vien var darīt vienmēr, kā vēlās un kādas ir iespējas. Droši vien nevaram regulēt, ja ir kāds sporta fans, jebkurā jomā, un viņam ir sava arī, es nezinu, ambīcija vai kāds izsapņots mērķis, viņš to var darīt uz biznesa noteikumiem, ja tas viņam atmaksājās, pat ja neatmaksājās, bet viņam ir kaut kāda motivācija to darīt. No pašvaldības skatu punkta jautājums, protams, paliek mums, infrastruktūra mums ir tikai līdzeklis, lai kaut ko sasniegtu, un tad kas ir mūsu mērķis, kas mums ir jāsasniedz?
Un kas ir jūsu mērķis?
Un mūsu mērķis ir mūsu bērnu, no pašvaldībai, tātad bērnu, jauniešu, sports, viņu fiziskā sagatavotība, fiziskā attīstība. Un tad, kad savu infrastruktūru mēs neizmantojam tieši caur izglītības sektoru sasniedzamajai auditorijai, tad, protams, šī infrastruktūra ir pieejama arī mūsu pilsētas iedzīvotājiem. Bet pašvaldība spēlē divos virzienos. Viens ir šis te tautas sporta līmenis, kas vairāk runā par to fizisko attīstību, un otrs mēs tomēr līdzfinansējam arī dzen augsta sasnieguma sportu, kur mūsu jaunieši jau gatavojas lielajam sportam, tā teikt. Mēs arī šīs programmas līdzfinansējam. Šī ir mūsu mērķa grupa. Te jāatzīst, arī nav tādas, varbūt vienota skatījuma ar valsts pusi, kurš ko finansē, jo tas uzstādījums mums, man liekas, būtu korekts, ka pašvaldību primārā auditorija ir bērnu jauniešu sports, tautas sports, augstu sasniegumu sports būtu vairāk no valsts finansējams. Jo tur tomēr mazliet
atšķirās.
Tā jums šķiet.
Šis ir tikai, jā, es kā politiski vēlēta amatpersona saku, ka tas ir tomēr skatāms un definējams jautājums.
Mazliet papildinot un paskatoties arī no mazliet savādāks, tad arī valsts uzdevums un pamatu uzdevums valstī ir veselīga sabiedrība, kas ir bērnu un jauniešu un tautas sports, un tas ir arī nodefinēts gan šajā sporta pamatnostāļu plānā, gan sporta nozares rīcības plānā, gan arī šobrīd skatoties uz to, kā federācijas saņem finansējumu, tad galvenais kritērijs ir bērnu un jauniešu un masveidība. Bet atgriežoties pie šīm sporta būvēm, nav jau arī gluži tā, ka valsts kaut ko dara tikai uz aklo, vai es nezinu, kā varbūt ir bijis 10-15 gadus atpakaļ, ka deputāti ir kaut ko darījuši savām kotām vai nav darījuši. Es tajā laikā vēl mācījos vidusskolā, man būs grūti to komentēt, bet tas tāds par to, ka, piemēram, valsts ir gājusi kā galvotājs reģionālajiem olimpiskajiem centriem, Un tas galvenais pamatmērķis šim bija, lai ne tikai Rīgā ir šī sporta infrastruktūra, bet lai atbilstoši sporta infrastruktūra, gan sporta zāles, gan principā iespēja sporta nodarboties iekštelpās, labos apstākļos, būtu visā Latvijā, gan Daugavpilī, gan Valmierā, gan vēl vairākās citās valsts pilsētās. Un principā tikai tagad, sākot ar šo gadu, šie te valsts galvojumi sāk beigties un beidzot, kas bija doti Olimpiskajai komitejai, un šie valsts galvojumi sāk beigties, jo tā bija viena milzīga investīcija, ko veica valsts, ejot par galvotāju, lai tieši šo te arī iespēju reģionos sportot, mēs nodrošinām.
Bet, labi, galvotājs šajā brīdī tas ir cilvēks, nu, tā ir tā puse, kas, nu, kas vienkārši saka, ka viņi galvos tad, ja otra puse nespējas maksāt.
Un valsts jau piešķir finansējumu Olimpiskajai komitejai, lai šo maksājumu veiktu katru gadu līdz šim. Katru gadu izglītības zinātnes ministrijas budžetā bija atsevišķa pozīcija.
Un tas ir tas jautājums. Tā, galu galā tas pamatprincips ir tāds, ja mēs runājam par to, ka, nu, ko mēs saucam tā, par to saucamo tautas sporta, ka tur pamata atbildība pašvaldībai. Tā ir?
Es teiktu, ka jā, un pie tam vēl arī tas, ka augsto sasniegumu sports būtu pašvaldībai tikai tik lielā mērā, lai sekmētu šo te iedzīvotāju nodarbošanos. Mhm. Tas ir tā kā līdzeklis, bet nevis pašmērķis, vai ka tas būtu pašvaldībai jāatbalsta. Bet tikai tik daudz, ja, protams, ir vietējā komanda, kas uzvar kaut kādā, kaut vai pat ne augstākajā līgā, bet kaut kādā no reģionālajā līgā, tad tur iet skatītāji, tur iet bērni iesaistās sporta nodarbībās, un tas ir tā kā līdzeklis, lai to panāktu. Mhm. Bet tas noteikti nav pašmērķis, un mākslīgi radīt kaut kādu veidojumu, kas, nezinu, uzvarēs Eirolīgu, un tur ir iegrūst lielus līdzekļus, tas ir bezjēdzīgi.
Vēl viens, varbūt ātri tikai papildināt, ka ir vēl viena prizma šim te jautājumam, ir tas, kas dienas beigās uztur šos olimpiskos centrus. Ja mēs varam vienkārši savus paskatīties uz gada pārskatiem un atlikumiem no visiem olimpiskajiem centriem valstī, tikai viens Rīgā, strādā ar pozitīvu bilanci. Daugavpilī, pateicoties basēnam, ir aptuveni, viņi iziet pa nulēm, bet visi pārējie šie reģionālie olimpiskie centri, lai cik viņi būtu kvalitīvi, lai cik censtos piesaistīt jauniešus, viņi visi ir mīnusā. Un šeit mēs atklādām...
Un kas piemaksā?
Pārēc pašvaldību.
Pašvaldību. Jā. Bet jautājumu par pašvaldībām, jo te mums jāsliek kopā tādu pašvaldības, valsts un privātais, skatoties vispirms no pašvaldību skatu punktu. Kāpēc ir tā, ka kādās pašvaldībās tiek sabūvēts un ļoti aktīvi par to cīnās, kādas šķiet īpaši nav rūpējušās vai raizējušās? Tā ir tāda gribēšanas jautājums?
Tas ir jāsaprot, ka pašvaldības ir dažādas, gan pēc atrašanās vietas, gan pēc iedzīvotāja skaita, arī pēc tā, kādas ir tradīcijas šajās pašvaldībās, tāpēc, nevar būt visā Latvijā, visās pašvaldībās vienāda nozīme, piemēram, sportam vai arī kādai jebkurai citai, arī kultūrai. Arī tautas deju kolektīvi dažā pašvaldībā būs vairāk tā kā atbalstīti un citā būs mazāk.
Proti, ja viens priekšnieks ir futbola fans, tad būs futbola stadions?
Arī tas, bet tas ir arī sabiedrības uzdevums. Ja, piemēram, ir cilvēki, kuri grib, lai pašvaldība atbalstītu, nezinu, basketbolu, tad viņiem ir jāpierāda tiem deputātiem, ka tas ir liederīgi. Un arī piedaloties vēlēšanās, ievēlot tādus cilvēkus, kas atbalstīs, lūdzu, tas arī...
Tu nevajag kādas valsts standarts, es no tādu viedokļu jautāju tādas...
Pat tā papildināt skaidrs, ka visticamā kaut kādā veidā būtu nepieciešams to noregulēt, bet dienas beigās jau, kā Apiņa kungs teica, ja kādam pašvaldības vadītājiem tas patīk un patīk kāds sporta veids, viņš darīs visu, lai šo te infrastruktūru attīstītu. Plus, mums tiešām Latvijā ir bijuši pašvaldību vadītāji, kas arī ļoti nāski ir izmantojuši Eiropas dotās iespējas. Un man pašam pēdējā gada laikā ir sanācis apbraukāt Latviju diezgan daudz, gan lielāks olimpiskos centrs, gan mazāks pilsētas. Tad, piemēram, aizbraucot uz Preiļiem, tur ir fenomenāla sporta infrastruktūra. Rīga var tikai apskaust. Es pat izreju, un viņi visi pieejami bez maksas, sākot ar ziemās lidošanu, distanču slēpošanas trasēm, un beidzot ar vasarā vieglatlētikas manēžu, BMX trasu un tenisa laukumu. Un pat tādā sarunā ar Preiļu sporta dzīves atbildīgajiem cilvēkiem es sapratu, ka, piemēram, man kā rīdziniekam sanāk izdevīgāk iesaisties mašīnā, aizbraukt uz Preiļiem, nospēlēt tur 3 stundas tenisu, jo tur ir pieejama bezmaksas inventārs un infrastruktūra, nekā Rīgā 3 stundas īrēt kortu, un tas tev reāli sanāk lētāk. Un te ir tas stāsts par to, ka mēs bieži vien sakam, ka tā infrastruktūra ir bēdīgā stāvoklī, bet mums Latvijā tiešām ir pašvaldības, kur mēs tikai varam apskaust, un tā viena no bēdīgākajiem stāvokļiem tiešām ir Rīgā.
Kāpēc un sakiet lūdzu prēļos, kas ir tas finansējuma avots
Eiropas
viņiem?
Eiropas Savienība, cik viņi man vismaz stāstīja, lielākā daļa no šīta finansējuma, kas ir iztērāts gan sporta inventāram, gan infrastruktūrai, ir nācis no Eiropas Savienības pieejamiem.
Bet uzturēšana droši vien ir viņu pašu.
Protams.
Tas, ko viņi var nodrošināt bez maksas. Es no galvas uzreiz tagad, un man arī nav līdzi informācijas par to, cik Rīga no pašvaldības finanšu izlīdzināšanas fonda, cik Rīga iemaksā šogad, to es zinu, tie 133 miljoni, ne mazāk un ne vairāk, cik Preiļu saņem, bet saņem droši vien diezgan daudz. Un šis nu, pārmetums varbūt no Preiļu puses vai no jebkura, kurš runā par šiem jautājumiem, Rīgas virzienā mums ir ārkārtīgi sāpīgs, jo zināma, apdalīšana. Mēs dalāmies ar savu finansējumu, bet mēs nereti nevaram atļauties to, ko var atļauties citas pašvaldības. Bet jūs jautājat par to, vai tas ir tikai gribēšanas jautājums to infrastruktūru Jā. Dažādās pašvaldības attīstīt. Es teiktu, ka tas ir noteikti, nu, vismaz tikpat daudz, ja tomēr nevairāk, finansējuma pieejamības jautājums. Un tad ir tas, ko es pašā sākumā teicu. Jautājums, cik caurskatāmi un skaidri ir noteikumi, kā piekļūt finansējumam. Ja tas ir no valsts puses.
Un kāds ir tas jūsu skaidrojums? Kāpēc Praiļa piekļūst, Valmiera piekļūst, Rīga nepiekļūst?
Ja tas ir, jautājums ir, kas ir tās Eiropas Savienības finansējuma programmas. Šobrīd, piemēram, šajos pēdējos gados, ko mēs esam darījuši, mēs arī esam izmantojušies finansējumu, piemēram, sporta manēža Latgales priekšpilsētā, lai sakārtotu. Tās ir finansējums energoefektivitātes uzlabojumiem, pie nosacījuma, ka tā ir izglītības sporta būve, tātad manēža šobrīd ir daļa no mūsu sporta skolas, mēs mazliet mainījām juridisko pusi, lai atbilstu šiem nosacījumiem, tāpat izmantosim šo pašu finansējumu arī hokeja skolai Rīga, skatīsimies arī basketbola skolai Rīga nākotnē, tā kā šobrīd politiskais uzstādījums mums ir bijis visus šos gadus ļoti, nu, pēdējos četrus, par kuriem es varu runāt, ļoti skaidrs, ka mēs izmantojam visu iespējamos instrumentus finansējumu piesaistēji. Nu, iepriekš, vai tā ir bijusi arī kaut kāda politiska nevēlēšanās, pieļauju Rīgas pusē, vai varbūt arī, es nespēju tik detalizēt, es tiešām nezinu tos Preiļu gadījumu, bet varbūt tur ir bijuši arī nosacījumi, kuriem Rīga nav kvalificējusies.
Nē, es nezinu, kurš kāds nav futbolists, protams, bet pats par sevi idejas. Kāds jūs tas skaidrojums? Nu, kāpēc Rīgai ir gājis viss tik ļoti grūti iepriekš visu laiku?
Nu, vislielākais skaidrojums jau ir tas, ka tajā laikā, kad nu, ir ļoti ilgs bijis periods, kad valdībā un Saeimā pozīcija ir Rīgā
opozīcija.
Un
Rīga,
tam
Rīgā
pie
varas ir opozīcija. Un tam ir bijusi. Jo arī, ja mēs runājam par šo pašu futbola stadionu, sen jau to varēja izdarīt. Vienkārši bija jāstrādā kopā pašvaldībai un valstī, bet te mums bija...
Tā kā Rīgā pie varas saskaņa, tad mēs ņem nedodam.
No apmēram tā. Es, protams, tā neviens to neteica, tā skaidri un gaiši.
Jūs tāds bijis uzstādījums. Nu. Bet, piemēram, olimpiskie centri pieminētie, Rīga jau ir atšķirīga, jo tas ir tikai un vienīgi valsts pārvaldīts un īpašumā objekts atšķirībā no reģionāliem olimpiskajiem centriem, kas arī, nu, kā man skaidroja, tomēr ir ar politiskajām piedarībām bijis saistīts.
Tad mēs paliekam pie politikas, un tad savukārt skatoties uz to, ka Rīgā nav, tad privātais, no ko? Tad ietiekšā privātais apmēram tā, jā?
Mēģina. Jā, bet tā jau arī gluži nav, ka Rīgā nav. Man tieši ir jautājums šeit arī par olimpisko centru, vai nevarēja tagad, kad ir uzbūvēt Daugavas ledus hali, kur ir valsts īpašumā, un tad ir 55. Vidusskolas hali, kas ir pašvaldības īpašumā. Tikko mēs esam samaksājuši, cik 10 miljonus bija Daugavas ledus hali. Aptuveni. Tagad mēs gribam 2 miljonus investēt energoefektivitātes uzlabošanai 55. Vidusskolas halei. Vai šeit nevajag kaut kādu dialogu savā starpā valstī, ja ir pašvaldību, par to, ka mums ir divi ledus laukumi, kur mierīgi, kur ir, manuprāt, 10 minūšu attālumu, vai mums ir nepieciešams šo te naudu, kas mums visu laikā privātajiem tiek teikts, ka nav naudas infrastruktūras uzlabošanai, lai piekļūtu pie esošās halas, vai mums nevajadzētu šo naudu tomēr kaut kādā veidā pārdalīt vai veidot kaut kādu elementāru sadarbību?
Nu šeit, ja tas ir finansējums, kas mums ir kā publiskai personai pieejams energoefektivitātes uzlabošanai, tad, protams, ka mēs to izmantosim, lai nu, sakārtotu savu infrastruktūru. Nereti mums arī iedzīvotāji pārmet, ka mēs nesakārtojam savu infrastruktūru vai nu, gribās, lai tas notiek ātrāk. Ja tādi ir nosacījumi no valsts puses, lūk, šeit jums ir finansējums, un jūs viņu varat izmantot šim un šim. Un mēs viņu nevaram izmantot kaut kam citam, lai arī gribētu varbūt, bet nevaram. Lūk, tad tas nav, šī nav tādā gadījumā saruna tikai privātajam sektoram ar pašvaldību. Šeit ir jautājums arī par to valsts pusi, kur mums ļoti palīdzētu, lai nebūtu sporādiski lēmumi, nacionāla līmeņa skatījums uz sporta infrastruktūras attīstību, kura mums iztrūkst. Un mēs visu laiku atgriezīsimies pie šīs sarunas, kamēr nebūs Māte Latvija, mamma, kas ir pārvisam, kas tomēr nu, tā pateiks. Protams, ka katra pašvaldība lobēs savu. Mums ir vēsturiski, ir kaut kāda viena pašvaldība, Ventspilī droši vien kaut kāds savs sporta veids, tur ir pilsēta, kurai spīdvejs pie sirds ir, kādam vieglatlētī, kādam futbols. Bet tad nu, kaut kā ir vecākiem jāsalāgo. Valsts puse būs tas nu, kaut kā uzklausot visus. Kā mēs vēlamies attīstīt un sadalīt šīs atbildības.
Ja mēs runājam tieši par sporta būvēm, tad, manuprāt, tur, es nezinu, vai tas bija tas pats dokuments, par kuru Apiņa kungs runāja pirms tam, bet 2016. gadā ļoti, ļoti kvalitīvs atradu, vienkārši gatavojoties tiešām kvalitīvu izpēte, kur ir noteikts, ieteikts šīs prioritātes, kur ir, kur mēs ejam, ko Rīga šajā gadījumā dara pēc šīm prioritātēm, ka viņi veicina pirmkārt atjaunošanu un restaurāciju, ka šajā gadījumā ir energoefektivitātes uzlabošana. Tikai pēdējais piektais punkts bija, kad tad mēs būvējam jaunus stadionus. Tas bija izglītības zinātnes ministrijas dokuments, kur bija tā kā visi vienojušies, ka jaunas būvs mēs nebūvējam, kamēr mēs kaut cik neesam tikuši galā ar ar esošajām būvēm un viņas uzlabojuši. Nu, tad ir, mēs visi zinām, Daugavas ledushalas gadījums, kur visas privātās ledushalas teica, nevajag, mēs jums iedosim ledus, viss būs kārtībā, tik vienkārši no zila gaisa izvilkts ārā projekts. Jauna stadiona būvniecība.
Par jaunu stadionu būvniecību, tas ir, mēs tagad, mēs sajaucām kopā stadionu ar ledushalu, bet tas pirmais, kas jūs noteikti to vēl labāk, kā es zinat, ka arī esmu ticies, es precīzi nenosaukšu nosaukumu, bet ir šī ledus haļu īpaša asociācija, un esmu ticies arī ar viņiem. Un skaidrs, ka viena tā problēma, no, kas ir, ka ir šie pieprasītie ledus laiki, un ir laiki, kas stāv tukši, un skaidrs, ka ar vienu Daugavas hali mums tikai nepietik, tāpēc šeit arī varbūt ir tas viens no tiem iemesliem, kāpēc Rīgas pašvaldība kā tādu, es pieļauju, skatās arī piedāvāt citu veidu, līdzīga veida, bet citu infrastruktūru. Tas, ko mēs runājam pa pašu, kāpēc tika būvēta šī Daugavas stadiona, kas ietilps, šis Daugavas stadions ietilps Latvijas Nacionālā sporta centrā, kas ir Izglītības un zinātnes ministrijas kapitāla sabiedrība. Tas bija šis stāsts arī par nevis iepriekšējo, bet tā saukto Covid laika pasaules čempionāta hokejā. Tā bija viena no prasībām, lai Rīgā notikt šis turnīrs, bija nepieciešama jauna moderna hala, kur aizvadīt komandām treniņus, un kā mēs arī atceramies, tad hala tika nodota eksploatācijā pāris dienas pirms čempionāta sākuma ar lieliem jautājumiem par to, un tā bija viena no tām galvenajām motivācijām. Un tas Daugavas stadions īstenībā, kas ir šobrīd valsts kapitāla sabiedrības pārvaldībā, ir vispār tās ļoti interesants stāsts, jo tad, kad sākās runas par to, ka mēs vispār atjaunojam veco Daugavas stadionu nu, tādā stāvoklī, kāds viņš bija palicis, tad principā gandrīz neviens sporta veids par viņu neizrādīja interesi. Tajā laikā futbolam bija Baronielas stadions, viņi pateica, jūs tur darat, ko gribat, mēs visu uzmanību taisam uz Baronielu. Hokejam tas arī īsti neinteresē, jā, tur kaut kur bija vieglatlētika, bet tur īsti nebija skaidrs, kurš tāpēc beigās arī caur Eiropas revitalizācijas iespējām tika nofinansēt šī vieglatlētikas manēža, un tieši tāpēc to vajadzēja pabeigt un nodot eksploatācijā pagājušā gada laikā. Un tad pienāca kaut kāda stunda X, kad dažādas sporta veida federācijas saprata, ka tas Daugavas stadions ir iespējams vienīgā iespēja, kā vispār izdzīvot, piemēram, futbola izlasē, tas vien brīdi bija jautājums, vai aizvadīt spēles Viļņā vai aizvadīt viņas Rīgā, un tad nu skrēja pie atbildīgajiem pa projektu, pie būniekiem, lai veiktu vēl kaut kādas iespējamās izmaiņas, lai pielāgotu vismaz līdz tajā brīdī, līdz trešajai kategorijai. Tagad jau, kad ir pagājušas noilgums pēc Eiropas projekta naudām, būs šī ceturtā kategorija jau jūnijā. Un tas pats ir par šo Ledus hālu. Tāds mums ir izveidojies tas komplekss ap to Daugavu stadionu, kur tagad arī šī gada laikā ir plānots beidzot Rīgā, kas nav bijis, manuprāt, 15 gadus kopš sabruka ķeizarmeža piepūšamais kupols, būs arī piepūšamā futbola hāla, kur būs iespējas bērniem papildus nodarboties ar futbolu iekštelpās, jo kādreiz, kad es pats nodarbojos futbols, ļoti labi zinu, kā ir, piemēram, Skonto hālē vai Olimpiskajā sporta centrā ziemā. Jūs tur trenēties uz nevis pat ceturdaļas, bet astodaļas laukumu, jo tev tieši fiziski nav Rīgā citur, kur trenēties, ka tev ārā ir mīnus 10 un 15 centimetru sniega sega varbūt kaut kur. Un es tomēr par to Daugavu stadionu, jā, var teikt daudz ko, bet es gribētu teikt, ka šobrīd Daugavu stadions ir tas, kas lielā mērā izglābi daudzus aspektus Rīgas un arī Latvijas sporta infrastruktūrā kā tādā, jo bez viņa tad mums tiešām šeit pavērtos ļoti bēdīgs un ļoti skumšs kāds.
Beidojam tagad kopsavilkam to, ko esam izrunājuši, un skatāmies uz priekšu. Es tikai atgādiņu, šeit ir Mārtiņš Daugaviets, kurš ir no Saeimā sporta apakšumisijas priekšsēdētājs, no Rīgas domas priekšsēdētāja vietnieks Linda Ozolga, un Sapiens ir pašvaldības savienības padomnieks sporta jautājumos, un Patricija Pikāna pārstāvs ir Rumbulas sporta centru.
Raidījums krustpunktā.
Atsakot, tas pirmais un skaidrais vēstījums mums ir, mums šobrīd nav kopējā skata. Mums nav kopējā skata. Kam jānotiek? Kas notiks? Nu, jūs pārstāvat katrs kaut kādā mērā kaut kādu varas atzaru pašvaldības, valsts, Saeima, parlaments. Tad nav jau jēgas par to runāt. Kam jāmainās? Kas mainīsies?
Vai politisko līderību? Kā no daudziem kā? Šiem jautājumiem?
No premjeras?
Tas, kurš ir gatavs to līderību uzņemties. Mums Rinkevič. Sporta joma ir zem izglītības ministrijas. Būtu lieliski izglītības ministrs vai ministre, kurš no kurā brīdī tajā ir, ņemtu šo jautājumu nopietni.
Viņai tur tādas problēmas, ka tur šobrīd
tur, nelīdz sportam. Protams, jāatzīst, kultūra ir vieglāk, jo tur ir atsevišķs ministrs. Sports ir tā kā piedava izglītības resoram, un droši vien es pieļauju, paliek mazliet uzmanības novārtā cilvēku resursu un laika resursu trūkuma dēļ.
Tur, ko tu mēs varam tikai, es vienkārši meklēju šo... žāloties, ko mēs...
Nē. Tas arī ir jāpieprasa. Droši vien, mēs no savas puses kā pašvaldību pārstāvi, arī sabiedrībai, mēdījiem, ir jāpieprasa šim skatījumam. No vēlētajām nacionālā līmeņa amatpersonām.
Es meklēju, ja jūs sakāt, ka tas jau cik gadus tā tiek runāts, te jau arī tur paliks pie tā runāšana.
Sporta apakškomisijas vadītājs, lai sauc uz paklāja, tā teikt, dod uzdevumu.
Runājot tieši par šo kopējo kartējumu vai infrastruktūras apzināšanu, es tieši pirms nācu uz šeieni, nojaušot, ka laikam izglītības un zinātnes ministrija šeit šodien
nebūs
pārstāvēta. Es sazinājos ar izglītības zinātnes ministrijas sporta departamentu pienākumu izpildītāju un tieši uzdevu konkrētu jautājumu par šo te punktu sporta pamatnostātnēs, kas ir līdz 27. Gada beigām spēkā. Tā viņa atbilde bija, ka šobrīd izglītības un zinātnes ministrija plāno to pabeigt 2026. gada, līdz 2026. gada 31. decembrim. Es šobrīd to varu pieņemt zināšanā, jo tas ir tas, ko man ir teicis, principā par sportu atbildīgais ierēdnis izglītības un zinātnes ministrijā. Skaidrs, ka mēs pēc tam varam saukt sporta apakškomisijas sēdi jautāt ministrijai, kāds
tas ir
to
milzīgs
progress.
Darbs, drīkstam saprast, tas ir milzīgs darbs mums Latvijā, tik liela, ka mēs, lai saprastu, kas mums ir, mums vajag vairākus gadus apzināt. Es šo
nevaru.
Es teiktu, ka ņemot vērā iestrādes, kas izskan, ko kolēģi jau arī minēja, un tas sagatavošanās darbs, kas ir darīts, tas ir prioritizēšanas jautājums manā skatījumā. Es teiktu, ka augstākajai varai, kas ir likumdevēja vara Latvijā, ir iespēja dot uzdevumus ar krietni īsāku termiņu.
Jūsu versija, kādu to var izdīt? Jums ir pieredze.
Pieredze man ir tāda, ka mums tiek nodibināta darba grupa, un tur saskaras daudzas intereses, Jo šeit tiešām arī tā ir, kad saskarsies pašvaldība, saskarsies sporta veidu federāciju intereses.
Bet tev ir tikai lai apzinātu situāciju. Nu, un, tur jau nevajag pat interesi. Nu, kas mums ir, kādā stāvoklī? Nu,
nu, tas man liekas, ir ļoti vienkārši. Tas ir pavisam vienkārši. Bet pēc tam, kad būs tas tālākais plāns, ko darīt tālāk,
nu, tajā mēs uz priekšu netiksim, bet mēs jau pat nevaram apzināt divus gadus.
Bet šeit jau arī ir jautājums par to, ka tiek apzināts, un ir, ok, mēs apzinām visu forši, ir sastādīts, ko mēs daram, un tad tie divi gadi, kad ir apzināts, ir tad vēl gadu vajadzēs, lai saprastu, ko mēs daram, un pēc tam viss tiek darīts, un pēc tam viss tiek darīts pilnīgi absolūti no otra gala, un tas 2013. gada dokuments ir ļoti, ļoti labs pierādījums tam, ka mēs nosakām prioritātes, un mēs absolūti nerealizējam šīs prioritātes.
Nē, bet, es jau arī saprotu, ka jūs jau nevarat viņiem uzlikt.
Vai un jautājums tagad, kāpēc nevar? Nu, un kāpēc nevar?
Parlamentam vajadzētu varēt.
Bet tas ir arī jautājums par to, ka parlaments arī atgūst kaut kādu autoritāti sabiedrības acīs. Nestoties uz to, ka politiķus neviens nemīl un kritizē, un tās uzticības nu, politiskajai varai nav, to mums rāda arī statistika. Bet šis ir darbs, ko mēs varam darīt. Un arī parlaments var uzdot uzdevumus, un tie ir saistoši mūsu valstī, jo jā, mēs zinām, ka izpildvarā varētu būt, un arī ir cilvēku resursu trūkums, un izglītības ministrijā ar sports tā kā strādājošajā komandā, es nojaušu, ka tur ir tiešām cilvēku resursu trūkums. Bet tad tas ir prioritizēšanas jautājums. Parlaments dod nu, tā kā to skatījumu, uzdevumu, nu, izpildu vara tad pārorganizē savus.
Kāds man labāk no tā, ka jūs braukājat par sporta centriem, tā, skatāties, kā tur ir darba laika?
Es nu, laikam visu nezīmētu tik pelēkos toņos un nepadarīt parlamentu tik nevarīgi, varbūt kā te izskanē, jo tas tās ir par to, kā izglītības un zinātnes ministrija šobrīd tieši tā prioritizē savas galvenās vadlīnijas sportā. Un šobrīd kopš principā ir nācis strādāt 14. saimes sasaukums, sportā notiek iespējams vislielākās reformas, kādu nozari piedzīvojusi pēdējo 10 gadu laikā. Apiņu kungs neļaus samelot, ka mēs 15 gadus runājam par prioritāriem sporta veidiem, mēs runājām par bērniem un jauniešiem.
Daudz, bet ja es atgriežos tomēr pie šī paša jautājuma, nu kas jums liedz beigā, nu, kādu jūs redzat savus komisijas pienesumu tajā stāstā, ja mēs sakām, ka mums vienkārši nav kopijā skatu, mēs neapzināmies, kas mums vispār Latvijā
nu, ir. Mans piedāvājums pavisam vienkārši no sākuma, ko mēs jau šobrīd daram, mēs no sākuma koncentrējamies uz bērniem un dzīviem cilvēkiem un sabiedrības veselību, kas tiek darīts un principā šobrīd jau šī reforma stājusies spēkā un tas notiek un tagad mēs pievēršamies tam, kas ir arī sporta infrastruktūra.
Nu, jūs varat viņiem pateikt, lai viņi ātrāk to izdara?
Protams, to var uzlikt tā prioritāte pēc sporta apakškomisijas lēmuma.
Kaut ko kalētēsit, tad nekalētēsit. Ja savukārt skatāmies, nu labi, viena lieta tajā brīdī, kad mēs pēc diviem gadiem, es ceru, varbūt tomēr ātrāk uzzināsim, kas mums ir. Un tad tālāk tas jautājums ir par to, ko tad mēs ar to visu darām. Labi, šeit mēs droši vien neatrisināsim to jautājumu paši par sevi, bet man interesē vispār, kā jūs redzat kopumā to finanšu sadarbību, ja tā es to varētu starp privāto valsts un pašvaldību. Tas pats pieminētais futbola stadions, kurā es saprotu, tā nauda šobrīd nevar saprast, vai būs, un tad, kad es dzirdēju publiskajā diskusijā, nu, kaut ko varētu privātais, varbūt kaut ko valsts varētu iedot, varētu pašvaldību, varbūt, ka sakasīsim. Tik tur tos 60, vai cik tur vajadzēja neatsos tos miljonus. Summas mainās. Nu, lūk. Pats par sevi. Bet tas, nu, vai tas ir, vai tā tam ir jābūt, kad mēs vienkārši šā kasīsim, kurš ko varētu iemest? Nu, tā taču neizklausās pēc loģikas. Nu, jūs pārstāvat biznesu. Kā vajadzētu? Kāds izstāst no biznesa skatu punkta?
No biznesa skatu punkta, tieši kas attiecās uz ledushalēm, es varu komentēt tikai ledushalis par to, ja mēs skatāmies tieši uz to, ja mums kā uzņēmējiem uzdod jautājumu, tas pats attiecās arī uz tenishalēm. Es pirms sarunas arī runāju ar vienu tenishalas īpašnieku, es viņam prasu, vai jūs jūtat kaut kādu valsts atbalstu tieši privātajām sporta halēm. Viņi saka, nē, tiek vienkārši kropļot konkurence. Pilnīgi tas pats ir no Rīgas domas puses, kad vienkārši ar šīm te pašvaldības un valsts ledushalēm tiek kropļot konkurence
nu,
privātajā sektorā.
Nodrošina, neviens nepaļaujās uz privāto un maksājumu, tāpēc meklē pats savu alternatīvu. Tas arī var jau saprast pašvaldības un valsts.
Protams, jā, bet tas viss šobrīd ir uz tādu ļoti, ļoti liela entuziasmu un fanātismu līmeņa, kurš pie šī brīža energo cenām vēl aizvien ir diezgan tāds trauslis šis entuziasms. Un, labi, tagad atjaunosim 55. ledushalu. Forši, tur būs bērniem hokeja skola Rīga, viņi pirmā sporta skola, viņi ir nopelnījuši, lai viņi attīstās. Nu, tagad sāk jau kulāros, mēs bijām pirms, neatceros, par 3 mēnešiem domē pie Daiņa Loča uz sarunu, kur izskanēja, ka viena cita sporta skolai tiek meklēta arī pašvaldības zeme, kur tiks būvēta pa privāto naudu vēl viena ledushalle. Kur tā kā viņš apliecināja, ka šī zeme tiek meklēta, un tas jau ir diskusija līmenī Rīgas domē bijis. Mums ir vēl cita cilvēks, kas var apliecināt, ka tā bija.
Kāds ir jūsu piedāvājums, kā vajadzētu būt?
Kā vajadzētu būt, kad godīgi, pieņemsim arī tagad 55. taisās ciet, tiek veidots godīgs iepirkums. Mēs nesakam, ka mums Kurbats ledushalē vajag pilnīgi visus hokeja skolas bērnus tagad, lai viņi slido pie mums. Bet nē, tiek veidots godīgs iepirkums, kur mēs privātās ledushalas varam uzņemt šos te bērnus un tad varbūt tā kā sadalīt, kur viņi slidos.
Vai jūsuprāt, sporta infrastruktūras būvniecība, uzturēšana būtu jābūt privātam biznesam?
Tas ir atkarīgs no sporta veida, pēc manām domām. Ledushalls, jā.
Hokejs, pieņemsim, būtu privātais.
Jā, jo tas arī ļoti labi, kad
un viegla atlētika valsts.
Jā, jo, ja mēs skatāmies no sporta centriem, ka vairāk vai mazāk, bet privātie sporta ledushalls ļoti, ļoti cenšas strādāt vismaz uz nulēm vai ar plusiem, bet privātajām ledushalēm, nu, nevis privātajām, bet publiskajām, tas uzreiz ir lielāks izaicinājums. Nu, tie rādītāji, kādi ir finanšu rādītāji, kādi ir 55. halas, protams, viņi ir ļoti nolaisti, bet nu, tā nauda, kas tur tiek investēta katru mēnesi, lai sāktu šos elektrības rēķinus, kas ir dar saldēšanas iekārtām, nu, viņi ir ļoti, ļoti liela.
Kāpēc es šo jautāju? Tāpēc, ka, protams, ka jebkurš vēlētājs, vienalga, tas ir pašvaldība iedzīvotājs vai saimas vēlētājs, viņš jautā, nu tā. Manu naudu vajag tur ieguldīt vai nevajag? Nu labi, tie, kam bērni nodarbojas sporta, tie saka, vajag, tie, kam spēlē violu, saka, ne, būvējam mākslas vai muzikas skolu, bet, protams, ka šis nevar palikt tādā tikai vienīgi līmenī. Kurš ir tas jautājums, cik ilgi, kurā vietā jāiet, ir balstē pašvaldība naudu un kurā brīdī tas paliek privātais biznes, apīnkungs?
Nu, par to privāto biznesu es gribētu vienu lietu pateikt, kas, man liekas, ir ļoti svarīga. Tad, kad uzsāk privātu biznesu, ir jārēķinās, ir jāveic tiešām nu, aprēķini, ir jābūt biznesa plānam un ir ar kaut kādu jārēķinās ar to, ka tas, nu, kādas būs izmaksas un kā tas vispār turpināsies. Šis te stāsts par to, kad parādās citas ledushalles, tas ir tas biznesa risks, ka pašvaldība uzcels, ka valsts uzcels. Un palielināsies konkurence.
Jā, bet tu atstāji biznesam, kādā brīdī saka valsts, ne, tagad es finansēšu.
Ja tas būtu pateikts kaut kādā, nu, nezinu, līmenī, no, būtu noteikumi, spēles noteikumi, tad tas būtu savādāk.
Redz.
Bet šobrīd ir tā, ka, nu, jebkurš arī privātam uzņēmējam neviens jau neliek celt. Tas ir apmēram, nu, kā piemēram, es parasti saku tā, nu, izdomāsim, ka mēs celsim Latvijā kosmodromu. Viens traks cilvēks, baiga labā lieta kosmodroms. Sajūta, ka nesenāk. Bet baiga labā lieta. Prasam no valsts, prasam no pašvaldības.
Bet... Viena lieta ir tie noteikumi, bet tomēr, un jūsu vīzija, kā tad tam būtu jābūt? Tur ir jābūt privātam kapitālam, tagad runājot par sporta būvēm, vai tam ir jābūt valsts un pašvaldība naudai?
Tur ir jāsadala līmeņos, tas ir atkarīgs no tā.
Pēc kādiem principiem?
Augsto sasniegumu vai tautasports, tas ir viens no kritērijiem, plus ir sporta veidi, un sporta veidos vēl ir federācijas, kuru īstais uzdevums ir attīstīt savu sporta veidu.
Tas ir ļoti līdzīgi, kā sacīja no privātā biznesa sakot, nu, kad ir sportos, kuros valsts, un sportos, kuros privātais?
Nu, arī. Ja sporta veids ir pierādījis, kad iesaistās daudz cilvēku, ka viņš nes labu pienesumu, tad pašvaldība atbalstīs, valsts atbalstīs. Tas ir kaut kādiem federācijas.
Vienkārši šobrīd kaut kādiem kritērijiem jābūt, jo šobrīd sanāk tā, nu te katrs mēģina saprast, viņiem būvēt vai atdot tam, lai tas būvē, varbūt pašvaldība iesaistīsies, nē, te varbūt valsts izdomās, ka tomēr viņiem vajag ieguldīt naudu, nāk Eiropas nauda, nē, tomēr nenāks nauda, tad man meklēsim privātos. Nu, tagad šobrīd ir katrs uz tādām sajūtām, es nezinu, kā tas ir pašlaik.
Nu jā, tas, ko es teicu no pašvaldības skatu punkta, mums ir atkarībā no mērķa sasniegšanas, mums ir nepieciešams, nu kā lai saka, masveidīga pieeja bērnu jauniešu sportam, lai viņi sporto. Mēs esam analizējuši, un tas tiešām neprasa divas gadus, lai saprastu, kas ir Rīgā, piemēram, un kur un kāda veida infrastruktūra atrodas, tas ir diezgan vienkārši izdarāms. Bet mēs redzam pietiekam liels atšķirības starp Daugavas labo krastu un Daugavas kreiso krastu. Un tiešām, kā jau te izskanēja, arī akūtu nepieciešamību pēc iespējām sportot iekštelpās tieši nu, gada augstajā sezonā. Vēlais rudens, ziema, pavasars. Un tur mums tiešām ļoti, ļoti pietrūkst šo te telpu. Mēs esam gatavi arī tieši saviem, mums ir daudz bērnu jauniešu izglītojumiem, šo infrastruktūru attīstīt. Man liekas, tas ir okay. Ledus sports, protams, ir ļoti, nu, tā kā salīdzinoši nišas sports, mm-hmm. Tā nav masveidība, nu, pilnīgi nekādā veidā. Tur būtiskākai privātā sektora lomai ir pamats būt. Protams, ka bet vienlaikus es būtu ļoti uzmanīgi, ja bizness ir atkarīgs tikai no publiskā sektora līdzfinansējuma, tas gan īsti nebūtu korekti.
Jā, bet šeit varbūt vēl tikai papildinot, nav arī tā, ka tajā pašā Rīgā sadarbībā ar valsti nekas nekustētos uz priekšu. Nu, kā piemēram, mēs varam minēt šobrīd Barona ielā, ja nemaldos 99C, šī gada septembrī tiks pabeigta komandas sportspēļu hāla, kas nodrošinās gan iespēju to tur nodarboties iekštelpās handbols, floorbols, telpu futbols, basketbols.
Jā, bet tas jautājums nebija par to valsts un pašvaldības atspēli šajā brīdī. Tas jautājums ir privātais un publiskais finansējums. Kurā brīdī tad jā, vajag tur guldīt valstī nodokļu maksātāju naudu vai pašvaldībai, vai tad saka, nu tad lūk, privātais ir gatavs tur savu biznesu veidot?
Nu šis ir tas īsmēnu jautājums, ko mēs katrs uzsākot biznesu, apzināmies kaut kādus riskus, kādi
bet
tie, kādi tie
varbūt. Bet biznesam jāsaprot, valsts grib tur iet iekšā vai nē, valsts tagad 20 gadus neko nedara. Un tajā brīdī kaut ko dar, nē, taisā
nu, es neteiktu, ka, piemēram, ceļot ledushāli, ka pirms tam 20 gadus valsts neko nebija darījis ledushāļu biznesā.
Bet mums kaut kādi principi ir, jūs saprotat to jautājumu.
Saprot,
šobrīd ir tikai tā, ka katrs dar tā, kā grib apmēram.
Diezgan sporādiski, fragmentāri, jā.
Man tieši gribas, ja jūs sākat par to, ka mums ir jāuzņemās šie te riski, ka mēs būvējot ledushālu ļoti labi apzinājāmies šos riskus, ka tiks būvēts vēl ledushāls paralēli, tiks sāk būvēt Mārupas ledushāli, tad tur vēl arī pa brīdim diskusijas par viskaut kādus tur ādažos, ka būvēs un viss pārējais. Bet mums šis biznesa plāns bija, mums tur, mēs bijām paredzējuši riskus, ka uzbūvēs cits ledushāls, mēs nebijām paredzējuši energo šīs cenas, ka viņas tā pieaugs. Bet mums ir ļoti rūpīgi jāizstrādā šis te biznesa plāns. Jautājums, vai šo te biznesa plānu izstrādā arī valsts un pašvaldības tajā brīdī, ka jūs attīstat jaunus sporta centrus, jo Daugavas ledushāla, manuprāt, nestrādā ar peļņu. 55. Manuprāt, arī nestrādā ar peļņu.
Izglītības iestādēm nav jāstrādā ar peļņu.
Jā, bet tas šeit ir tas, ka mums ir jātais biznesa plāns, bet pašvaldības un valsts var neuztraukties par biznesa plānu, jo viņiem nav jāstrādā ar peļņu.
Mēs
nodrošinām izglītību saviem izglītojumiem.
Tas ir viens aspekts, un runājot tieši par Daugavas, ja mēs minējam tik ļoti specifiski, tā tieši bija pamat doma, kāpēc tiek izveidota izglītības un zinātnes ministrijas kapitāla sabiedrība, Latvijas Nacionālais sporta centrs, saliekot kopā vairākus valsts nozīmes sporta objektus, kas ir Siguldas un Bobslej kamaniņu trasa, Visdaugavas stadiona kompleks, tenisa korti Jūrmala, sporta centrs Mešparks, tagad tiks pievienot arī komandas sportspēļu hāla, un kāpēc tas tika darīt? Jo mums ir sporta infrastruktūras objekti, kas strādā ar ienākumiem, un tam visu laiku tiek sekots līdzi, kas pieder valstī, un mums ir objekti, kā piemēram Siguldas kamaniņu ledus un bobslētrās, kurā reāli strādā ar zaudējumiem, bet, lai bilance beigās nesanā katru gadu negatīvu, tas viss ir salikts zem vienas kapitāla sabiedrības, lai gada beigās šis Nacionālais sporta centrs strādājas ar peļņu. Un tā ir tā pamatdoma, nav tā, ka valsts tagad uzbūvēs, un mums vienalga, vai mēs pelnīsim, vai mēs nepelnīsim, jo tā infrastruktūra jau arī ir jādzīvo. Viņa ir jāatīst.
Šobrīd dzīvoju vienā pašvaldībā, un tiešām blakus no manām mājām, apmēram 100 metru tālumā, jau daudz gadus stāv projekts, kurai paredzēts sporta centrs. Nu, tā kā nav naudas, tā kā mēģināja Eiropas naudu piesaistīt, tā kā ne, varbūt nebūs pietiekoši daudz sportotāju, nu, tā kā nav tik liela tā paša, nu, labi, šobrīd joprojām tas projekts dzīvo. Privāti arī būtu gatavi celt, bet nu, šobrīd, tā kā sakot, ne, nu, nevar jau saprast, ja valsts būs celts, tad privātam nekāda jēga tur nebūtu, vai ne, divi tur neizdzīvos. Bet nu, privātais gaida, ko darīs valsts, valsts saka, būs, bet neiet gadi, tomēr nav, naudas nav. Un tā neviens nesaprot, jo tā iniciatīva, it kā visi tā kā būtu gatavi, bet neviens nevar līdz galam pateikt. Bet tā pašreizajā situācija taču nav normāla.
Nē.
Es vienkārši pie visu šī, man ir zinkā tā sajūta, es tādu stundu esmu norunājuši gandrīz šeit. Man ir sajūta, ka te ir viens haoss un neviens pat nesaprot, kā no tā haosa tikt ārā.
Un iztrūkst tev tā, nu, tā cilvēka, nu, vai tā ir vesela cilvēka komanda, kas vienkārši tur, nu, vada šo jautājumu, jo, kā jau mēs arī no valsts pārvaldes viedokļa, mums ir ministrija, kurā ir viena, nu, tāda departaments, kas ar to, vai pārvalde, kas ar to strādā, un ir saimā ir apakškomisija, kas uzrauga, jo es varu apliecināt, ka arī, nu, teiksim, pašvaldības plānojot valsts līmenī sporta politiku netiek aicināts, vismaz no, nu, no Rīgas puses, varbūt LPS pašvaldības savienība
tiek aicināta
pārstāt, bet, nu tā, un, bet tur tas viedoklis, teiksim, galvaspilsētai un Preiļiem noteikti varētu būt arī diezgan atšķirīgs.
Tīri papildinot, tas, kas varbūt šeit vēl nav izskanējis, ir tas, ka Latvijā, principā, tāda augstākā sporta lēmēja institūcija ir Nacionālā sporta padoma, kuras sastāvā ir arī par pašvaldībām un reģioniem atbildīgā ministrija. Un te arī vēl viens jautājums, kā pati pašvaldība, teiksim, dodās, lai pēc tam šis te ministrs, kurš ir, tad, kur nav tikai runājis tikai izglītības zinātnes ministrs, bet šis te par pašvaldībām atbildīgais ministrs kaut kādas sporta, piemēram, infrastruktūras prioritātes tālāk prezentētu Latvijas Nacionālajā sporta padomē, ko vada ministru prezidenta. Un otrs šis te jautājums, par ko mēs varbūt šodien runājām, un ko jūs pieminējāt, ka Rīga netiek aicināta, tad manā pieredzē sporta apakškomisijā biežāk ir, ka Rīgas pārstāvi neierodas uz sporta apakškomisijas sēdēm kā tādām. Un, piemēram, par to pašu runājot par stadionu, kas bija ļoti interesanti, piemēram, runājot par stadionu sporta apakškomisijā, tā laika mērs Mārtiņš Štaķis bija pieslēdzies. Un viņš ar saviem, kas man, piemēram, varbūt teica tādā publiskā retorikā izbrīdina, un tolaik viņš diezgan kvēli aizstāvēja stadiona būvniecību Lucavsalā. Un tie visi ieraksti ir pieejami, sporta apakškomisijas sēdes ir atklāts, tāpēc gluži tā, ka netiek aizstāvēts, piemēram, zin, ka Apiņu kungs mums ir pat braucis līdz gan izbraukumos ar sporta apakškomisiju, gan piedalījies sēdēs, un viss ir tāds, manuprāt, arī gribēšanas jautājums.
Neskatoties uz to, ka tiek aicināti, nu, teiksim, caur, ja jūs arī pieminējāt ministriju, kas pārstāja pašvaldību viedokli, mēs kopā tomēr visi secinām, ka tā vienotā skatījuma valsts līmenī, un tas nav pārmetums nevienu no šeit klātesošiem vai kādam konkrēti vārdam uzvārdam, bet šī vienotā skatījuma vai tās stratēģijas sporta infrastruktūras attīstībai mums nav.
No, pie tā mēs jau te secinājām, mums ir jābeidz, bet tas mans, protams, spriedums ir skaidrs neapšaubām sporta ietekmē politiku. To es te redzu, saklausoties pilnīgi droši, bet tā politika ir pārlieku, jā, sadrumstalota. Lai neteiktu vairāk. Nu, ja nav kas uzņemas, nu, uzņemieties vairāk lomu. Galā man liekas, ka parlaments var darīt vairāk, jo citādi. Nu, ja izpildvara netiek galā, tad parlaments var dot izpildvarai lielāks uzdevums. Tā man šķiet no malas skatoties. Dāvs Mārtiņš Daugaviec ir Saimas izglītības kultūras zinātnes komisijā sporta apakškomisijas priekšsēdētājs, Rīgas domē priekšsēdētāja vietniece Linda Ozola, pašvaldības savienības padomnieks sporta jautājumos Guns Apīns un nosijā Rumbulas sporta centrs. Mums šeit bija valsts locekla Patrīcija Pikāna pārstāvēja privāto biznesu. Paldies jums, kā atnācāt.
Fakti un viedokļi. Krustpunktā.